Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Maher Elshani në realizim dhe un Linda Gjoka ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Gjeneralet të dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet të luftës në Kosovë mund të mbajnë ligjërat në Akademinë Ushtarake të Serbisë. Trafikimi me qenje njerëzore mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë shprehur mbështetjen e tyre për një marrëveshje të rëndësishme që kufizon aktivitetet bërthamore të Iranit në këmbim të lehtësimit të sankcioneve. Këshilli Evropian riafirmon angazhimin e plotë ndaj marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe mbështetet deklaratën e Këshillit të Punëve të Jashtme të bërë më 16 tetor 2017, thonë udhëhecit e 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në një deklaratë të shkurtur të parë nga Radio Evropa e Lirë. Trump në një fjalim rreth politikës me Iranin më 13 tetor ka refuzuar të vërtetonte pajtueshmërinë e marrëveshjes me Iranin. Kanadaja ka miratuar versionin e aktit Magnitsky të SBA-s, i cili sankcionon rusët për abuzimet e pretenduara me të drejtat të njeriut. Ky akt ka nxitur komente zemruese nga zyrtarët rus, duke përfshirë presidentin Vladimir Putin. Ligji do të lejojë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e vizitave për zyrtarët nga Rusia dhe vendet të tjera që konsiderohen të jenë fajtor për shkeljet të drejtave të njeriut. Ligji u frymëzua nga avokati rus Sergei Magnitsky, i cili ndihmoi në zbulimin e një skeme masive të mashtrimit të taksave në Rusi, por u arestua nga autoritetet dhe vdiq në burg në Moskë në vitin 2009. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të i përfshin talibanet në bisedimet për paqe në Afganistan, por që kjo të ndodh, ai tha se Pakistani duhet së pari të siguroj që militantët nuk mund të krijojnë streh të sigurta brenda kufive të tyre. Pompeo u shpreh se në mënyrë që bisedimet e paqes të ecin përpara, talibanet nuk duhet të shpresojnë për fitore në fushbeteje në Afganistan. Zyrtarët e SBA-s kanë akuzuar Pakistanin për injorim ndaj pranisë talibanëve dhe rritjes së aleancës së tyre Haqqani në territorin e saj, një akuzë kjo e mohuar nga Islamabadi. Disa udhëheqës të Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar planin e Rusisë për të ndërtuar një tubacion të gazit në Gjermani. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha se bloku ishte i ndarë në këtë çështje dhe nuk ndërmori asnjë veprim. Diplomatët të BE-s thanë sekreret e Polonisë, Lituanisë, Danimarkës dhe Letonisë kanë ngritur shqetësimet e tyre rreth tubacionit Nord Stream 2, i cili parashikohet të kalojë nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Debati i BE-s mbi projektin diskutabel erdhi pasi presidenti rus Vladimir Putin u ankua për sankcionet e miratuara kohët e fundit nga SBA-ja, të cilat kërkojnë ndëshkime për kompanitë evropiane që marrin pjesë në projektin Nord Stream 2 dhe projekte të tjera ruse të energjisë në Evropë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Çfarë shkruajnë gazetat për fushatën e subjekteve politike serbe veçmas në veri të Kosovës?
E përditshme zëri Linda në artikullin me titull Fushata në Republikën Serbe të Veriut përshkruan në sheshin kryesor në veri të Mitrovicës, i cili gjatë këti muaj fushate ka qeni stolisur me flamuj të Serbisë dhe poster të drejtuesve të liste serbe, ndërsa, si shë nënvizon gazeta, gjatë 30 dit fushate as njën nga lideret e Kosovës nuk i ka vizituar shqiptarët e veriut, kurse takimet me strukturat partijake i kanë zhvilluar në jug. Gazeta zëri sekson më të ejtë se si shqiptarët ashtu edhe serbet në këtë pjesë të Kosovës nuk kanë më dyshje për fitoren e thell që do të arri lista serbe në zgjedhjet e së dielës, e cila, si shton ata, politikisht e shtrin pushtetin e Beogradit dhe e zvoglon ndikimin e Prishtinës në komunat e banuara me shumicë serbe. Banorët serb të pjesës veriore të Kosovës i kanë thënë të përditshme zëri se lista serbe është projekt politik i Serbisë në Kosovë, prandaj ka përkrahje kaq të madhe mes banorëve serb. Serbët pranojnë se në veri ka vetëm simbolet Republikës së Serbisë, përderisa konfirmojnë se në zgjedhjet e së dielës do të votojnë përsëri me dokumentet të Serbisë. E përditshmja zëri thekson se të enten në veriun e Mitrovicës nuk vërehej asnjë element që dëshmonte se kjo komunë është pjesë e Kosovës. Linda.
Megjithatë, Zenel, edhe shqiptarët synojnë të kenë ulse në asamblenë e Mitrovicës së Veriut. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas asaj që shkruan e përditshmja zëri, partitë politike shqiptare që garojnë në veritë Mitrovicës synojnë të zënë 7 ulse në asamblenë e kësaj komune prej 19 sosh sa i ka gjithsej ndonse, si shtekson gazeta, gjasat janë që shqiptarët të mos fitojnë më shumë se 5 ulse. Gazeta ka mësuar nga përfaqësues politik se shqiptarëve në veri se ata nuk e kanë ndërmend të bëjnë fushat në qendër të Mitrovicës veriore, por janë të fokusuar më shumë në lagjën e boshnjakve të tre rokaqiejt, të kroje i Vitakut dhe të kodra e minatorve. Si pas se përfaqësuesve shqiptarë në veri, nëse arrinë të mobilizohen të dielën në ditën e votimeve dhe nëse arrinë të fitojnë 7 ulse në asamblejnë komunale në veri të Mitrovicës, atëherë kryetari ardhshëm i kësaj komune do detyrohet të respektojë më shumë komunitetin pakis në të rast shqiptarët në këtë komunë me shumicë serbe.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. General të pensionuar serb, në mesin e të cilëve edhe të dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës në Kosovë, do të mbajnë ligjërata në Akademinë Ushtarake në Serbi. Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin ka theksuar se këta general duhet i bartin përvojat e luftës në Kosovë tek kadetet të rinj. Kronike Bekim Bislimit.
General i pensionuar serb Vladimir Lazarević i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krimet e luftës në Kosovë, së shpejti do të mund t'i bartë përvojat e tij të luftës tek kadetët që shkollohen në Akademinë Ushtarake në Serbi. Siç u ka thënë mediave serbe, ministri i mbrojtjes i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, generalet, sikurse Lazarević, kanë shumë çka të rëndësishme që t'ua bartin kolegëve të rinj. Në mesin e ligjëruesve, sipas paralajmërimeve, do të mund të jenë edhe generali pensionuar deputeti dhe antari Partisë Radikale Serbe Božidar Delić, si dhe shefi aktual i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë generali Ljubiša Diković. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë për Radio Evropa e Lirë, thuhet se Akademia Ushtarake do të vendosë kush nga eprorët do të ligjërojë, ndërkaq Miroslav Lazanski, antari Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme, thot për Radio